hel hal GB 350MB oo maalinle ah. Ku shuba $1 oo hel 2GB.
akhyaarta ina maqlaysay kun soo dhawaada warkayga subaxnimaad ka maqashaan rikidi kusmaayo qodobada uu door koroon waxa kamid ah ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee wadahadalada somaliland oo la kulmay madaxweynaha dalkaasi jabuuti guddoomiyaha aqalka sare oo kulan la yeeshay madaxa hay-adda socdaalka adduunka ee IOM taliyaha ciidanka boliiska iyo saraakiisha ka socotay Turkiga oo markaa ka wada hadlay sidii loo dargelin lahaa tayeenta ciidanka boliiska Soomaaliyeed. Ciidamada xoogga dalka oo howlgallo lagu sifeynayo qawaarijta ka sameeyay gobolka Galgaduud. Baraadka dhinaca dibaddana waxaa ka mid ah kooxo hubaysan oo 74 qof ku dilay gobolka Beyu ee dalka Nigeria.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka
xaqiiq miya rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
hadaba radio kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan
waagaag saaxiibyal waas waxna isniina taariikhda ay ku aasaysan tahay 10ka bisha afraad sanadda 2023ka warkii oo fitsan wax warkaas waxna ma saake markaa idin soo jeedin doono aniga waxa aftaa Cali Maxamed Diljir aan ku bilaabay ergeyga gaarka ah ee arimaha Soomaaliland uu qaabilsan madaxweynaha mudane Cabdi Kariin Hussein Guleed ayaa kulan muhiim ah ku qaatay aqalka madaxtooyada Djibouti madaxweyne Ismaaciil Omar Geele waxana ugu horeeyay uu gaarsiiyay markaa salaan sharafeed uu uga siday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Geele oo ah dad Soomaaliyeed ayaa kulankan dhaxmaray isaga iyo ergeyga waxa uu daaranaa wada tashi ku aadan ka gungarista wadahadalada Soomaaliland ee dhowaan dib u bilaaban doona ergeyga ayaa madaxweynaha la wadaagay hawsha culus ee hortaala waxaana uu madaxweynaha u muujiyay sida dowladda Djibouti ay shacabka iyo xukuumadda had iyo jeer u garab taagan tahay nabadda iyo xasilloonida Soomaaliyeed kulankan ayaa qayb ka ah kulamo badan oo uu ergeyga ku mari doono dalalka geeska Afrika kuwaasi oo uu taageero ugu raadinayo kamare dhalinta wadahadalada Soomaaliland dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya senator Cabdixaashi Cabdillaahi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay-adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM guddoomiyaha iyo madaxa IOM Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan howlaha hay-addu ka wado Soomaaliya iyo kor u qaadista taageerada ay siiso had iyo jeer shacabka Soomaaliya sida lagu yiri qoraal ka soo baxay kulanka madaxa hay-adda socdaalka adduunka IOM ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa si gaar ah u wada hadlay wada shaqeynta aqalka sare iyo in gudahaan mashaariicda horumarineed ay ka taageeraan Soomaaliya lagu saleeyo arrimaha mudnaanta u leh hay-adaha dowladda guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya senator Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa madaxa hay-adda socdaalka adduunka IOM ta Soomaaliya marka Frontex uga mahadceliyay booqashada uu ugu yimid xafiiskiisa waxaana kulanka goobjoog ahaa xogayaha guud ee aqalka sare Cabdinaasir Ibrahim Guleed taliyaha booliska Soomaaliyeedna sareeyay guuto Sulub Axmed Fariin ayaa xafiiskiisa ku qaabilay saraakiil ka socotay dowladda Turkiga ku kuwaasi oo soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Kulanka taliyaha ciidanka booliska iyo saraakiisha ka socda dalka Turkiga ayaa daarnaa sidii loo dirgelin lahaa tababarada iyo tayeynta ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidii loo sii wadi lahaa tababarada siyaan ciidanka booliska gaarka ee Harmacad. Saraakiishan oo ka socday dowladda Turkiga ayaa sheegay inay ka go'an tahay dirgelinta tababarida iyo tayeynta ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Harmacadka oo ay siiyaan tababar heer sare ah. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Guute Sulub Axmed Fariin ayaa kaga mahadceliyay saraakiishan iyo dowladda Turkiga sida ay u garab taagan yihiin had iyo jeer tayeynta iyo tababarada ay marka ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska gaarka ah ee Harmacad. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ayaa deegaanka lagu magacaabo ceel Juqow ee gobolka Galgaduud ka sameeyay howlgal lagu sifeynayo nabadgelyada Al-Shabaab isla markaana dowladnimada lagu gaarsiinayo dadka deegaanka ee muddada dheer ay dhibaateeyeen. Ceel Juqow oo ayaa 1 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan deegaanka Budbud oo hoostaga magaalada Galcad, waxaana halkaasi isaga rarey kooxdii Al-Shabaab ee joogtay ciidanka ayaana gacanta ku dhigay 3 gaari oo laga shakisan yahay kuwaasi oo dadka deegaanku ay sheegeen in ay Al-Shabaab kaga cararatay dhulka hawdka ee halkaasi. Halkaad warkaasi kala socotaan saaxiibyaal, war radio Kismaayo dhowaan waxaad maqli doontaan akhbaraadka dhinaca dibadda, balse haatan xubintii ciyaaraha wax soo koobaya Cabdisaaqal Cabdille.
Aad baad u mahadsan tahay Daljir. Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxii raadiya Kismaayo codka Jubaland ku bilaabay kulamadii la ciyaaray horyaalka Premier League. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Arsenal ayaa barbaro 2-2 ah isla dhaaf waayeen kulanka ka tirsan horyaalka Premier League, iyadoo Liverpool ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, ha yeeshee ay inta badan ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa 5-1 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Leeds United kulanka ka tirsan horyaalka Premier League. Leeds oo ku dheeda soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, ha yeeshee lagu badiyay 5-1 iyadoo inta badan labada kooxood ee ahaayeen kuwa aad isku hayay, waxaana Crystal Palace ay 5-1 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ah ee Leeds United. Aan dib idinku celiyo Daljiri qaba warka ka dhiman.
adi aad buu mahadsan yahay Cabdisaaqal Cabdille oo soo koobay xubintii ciyaaraha imi kara akhbaaraadka dhinaca dibadda. Ugu yaraan 74 qof ayaa lagu dilay gobolka Biyu ee dalka Nigeria, 2 weerar oo kala duwan oo ay fuliyeen kooxo hubaysanay toddobaadkan kadib isku dhacyo markaa dhex maray xoolo dhaqato iyo beeraley, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda iyo booliiska. Rabshadaha ayaa kordhay sanadihii u dambeeyay iyadoo kororka dadkuna oo horseeday isku ballaarinta dhul loo qoondeeyay beerashada taasoo ka dhigtay in dhulka daaqa lo'da iyo reer guraagu u yaraado. Afhayeenka booliiska gobolka Biyu Enini ayaa sheegtay in 28 meyd laga soo saaray xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ahi oo ku taala deegaanka dowladda hoose ee lagu magacaabo Magban fiidnimadii Jimcaha iyo subaxnimadii Sabtida. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga waxa ka dambeeya weerarkan, balse goobjoogayaal ayaa sheegay in rag hubaysani ay goobta soo gaareen kadibna ay bilaabeen in ay markaa toogtaan dadka, waxaana halkaasi ku dhintay dad aad u badan. Tani waxa ay daba soo tahay dhacdo kale oo isla gobolka Arbacadii ka dhacday, halkaasi oo dad looga shakisan yahay inay xoolo dhaqatay yihiin ay ku dileen dad joogay tuulada lagu magacaabo Imogidi oo markaa taxi ku sugnaa. Sida uu wakaaladda Reuters u sheegay, Bako oo ah gudoomiyaha markaa Utokbo, madaxweynaha dalkaasi Muhammad Buhari ayaa bayaan u soo saaray Sabtidii ku cambaareeyay dilkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Biyu, wuxuuna faray ciidamada ammaanka inay kordhiyaan la socodka goobaha ay dhibaatadu ka dhacday. Dalka Nigeria ayaa ka mid ah dalalka Afrika ay dilalka iyo dhaawacyada ugu badan ay ka dhacaan, waxaana dabcan sanadkiiba ku dhimataa tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 2000 wax la jira. Taasina waxay keentay in marka dadku ay inta badan ay halkaasi isaga tagaan. Mudan inta aynu xilligan saaxiibeyl ku soo gabagabeynaynaa warkayga, markaas waxnimaad ka maqlaysay Radio Kismaayo, waxna dal jiro oo markaas halkeedii waramay aniga iyo saaxiibtayga raqibka shawarka, waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo Ramadaan Kariim.
La socota halka ay marayso xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Maya, maxaad ku ogtahay adigu?
Waxay maraysaa meel dhexe oo xasaasi ah.